Poštovani slušatelji, danas zajedno s nama je saborski zastupnik iz Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, gospodin Dinko Burić. Gospodine Burić, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver, to jest u radio program Hrvatske zajednice ovdje u Vancouveru.
Dobro jutro vama i lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Vancouvera i cijele zapadne Kanade.
Gospodine Burić, kada bi vi bili u prilici da nešto kažete o sebi, kako bi sebe predstavili?
Pa jednostavno ništa posebno, dakle ja sam liječnik po zanimanju, specijalist internista u užoj specijalnosti kardiologija. Oženjen sam, otac četvero djece, troje unučadi, živim i radim u Belišću, rođen sam u Valpu, dakle vezano od Slavonije i Baranju od obruženja.
Eto, drago nam je čuti, izašli ste iz hrvatskog prosjeka, četvero djece, čestitamo.
Hvala.
Gospodine Burić, Hrvatska demokratska stranka Slavonije i Baranje. Prostor ćemo dati i njoj.
Da, HDSSB označava, dakle, Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje, stranka koja je nastala evo prije 6 godina. Stranka koja ima i regionalni, ali i nacionalni karakter. Regionalni karakter se sastoji u tome da je primarni cilj, dakle, prioritet bespoštedna politička borba za interese Slavonije i Baranje, za interese ljudi koji žive ovdje, za stvaranje uvjeta za bolji život nego što je trenutno Slavonije i Baranje. A nacionalni karakter HDSSB-a očitava se u tome što svi smo mi manje više dragovoljci Domovinskog rata, dakle to nas ne čini sretnim, ali je nažalost danas činjenica da na hrvatskoj političkoj sceni gotovo nikome osim nama u HDSSB-u nije stalo do očuvanja i dostojanstva Domovinskog rata, do interesa hrvatskih branitelja. Kada bismo trebali kratko opisati o tome što nas na nacionalnoj razini najviše smeta, onda je to upravo činjenica da su hrvatski branitelji i cijeli Domovinski rat, dakle, sami temelji hrvatske državnosti danas toliko srozani, toliko dovedeni u pitanje da je to gotovo za nepovjerovat.
Zašto je Slavonija tu gdje je? Ne mogu vjerovati da je vlast, moramo reći tu da je vlast toliko ignorirala Slavoniju. Zašto je to tako?
Je, strašno je to, gledajte. Slavonija je uopće poznato ne tako davno bila najbogatiji kraj ne samo u Hrvatskoj, nego evo i u onoj bivšoj državi. Bio je to kraj u koji se dolazilo, kako se to kaže, trbuhom za kruhom, gdje se dolazilo iz siromašnih krajeva da bi se ovdje moglo preživjeti i to se uspjevalo, evo kažem, sve do nekog vremena. Činjenica da je Slavonija u Domovinskom ratu, dakle u danima stvaranja neovisne hrvatske države, podnijela nemjerljiv doprinos za stvaranje samostalne i neovisne hrvatske države. Nisu samo ratna razaranja, nije samo sve ono što smo pretrpili tijekom velikosrpske četničke agresije na Hrvatsku ovdje u Slavoniji uzrok ovom današnjem stanju. To je, i to je ono što nas još više boli, sramotna činjenica da hrvatska vlast u Slavoniji i Baranju nakon rata, dakle u kraj koji je pretrpio najveće štete i najveće razaranje, u taj kraj sustavno ne ulaže i zapostavlja ga na način na koji evo Slavonci i Baranci više jednostavno ne mogu trpiti. Slavonija i Baranja čini 20% teritorije i 20% stanovništva Republike Hrvatske. Radili smo analizu i neprekidno ukazujemo na to da ako hoćemo ravnopravan i ravnomjeran raspodjelu sredstava hrvatskog državnog proračuna, onda u kraj koji čini 20% i teritorije stanovništva, normalno je, imamo pravo očekivati da dobijemo najmanje tih 20%. Ne kažem da bismo trebali dobiti više s obzirom na sva razna razaranja koja su ovdje pretrpljena, da bismo stigli one ostale krajeve koji nisu pretrpjeli tu štetu. Međutim, radeći analizu, nailazite na nevjerojatan podatak da Hrvatska, središnja hrvatska vlast, ulaže u Slavoniju i Baranju od 4 do 8% svih sredstava koje stoje na raspolaganju. Dakle, mi nismo ljubomorni, niti na Čakovec, niti na Varaždin, niti na Zadar, niti na Split, niti na Istru, niti na Zagreb je glavni grad svih Hrvata, ali ne mirimo se i nećemo se pomiriti s time da na račun ostalih dijelova Republike Hrvatske, Slavonije i Baranja, evo, liči danas, uistinu kad prođete Novu Gradišku, kad idete prema istoku, osjetite, vidi se odmah na prvi pogled da ulazite na žalost u zonu sumraka.
Gospodine Burić, zašto je srušen mit o Branimiru Glavašu, osnivaču vaše stranke?
Ne, o Branimiru Glavašu nije srušen mit i ja volim što ste to postavili pitanje. Branimir Glavaš je heroj Domovinskog rata, Branimir Glavaš je hrvatski general. Branimir Glavaš je simbol obrane ne samo grada Osijeka, nego i simbol obrane cijele Slavonije i Baranje i jedan od najsvjetlijih simbola Domovinskog rata. Branimir Glavaš je žrtva političkog progona od strane vladajućeg HDZ-a. Branimir Glavaš je danas nevin u zemljičkom zatvoru. Što god oni pokušali njega i etiketirati, on za ljude koji žive u Slavoniji i Baranji, vjerujte mi, nikada nije bio niti će biti ratni zločinac. Branimir Glavaš je za ljude koji ovdje žive puno više nego što vlastodršci koji su u jednom stravičnom montiranom političkom procesu, kakav se ne bi ni Stalin postidio, uspjeli napraviti. On je za ljude koji žive u Slavoniji i Baranji žrtva koja nosi teški križ ponovo u borbi za bolji život ljudi koji žive u ovom dijelu Republike Hrvatske. Za nas koji živimo u Slavoniji i Baranji, Branimir Glavaš će uvijek ostati. I kad nije s nama, on je s nama. Koliko god ga pokušali izolirati od nas, jer je to jednostavno neće uspjeti. On predstavlja puno više od samog simbola. On je utemeljitelj, mi ga se nikad nismo odrekli, niti ćemo ga se odreći. I u stalnom smo kontaktu sa Branimirom Glavašem.
Jedan prijatelj mi je ovako rekao. Za vrijeme Domovinskog rata, sve što su Srbi srušili po danu, Branimir Glavaš i njegovi istomišljenici su sagradili po noći i vratili grad Osijek u život. Danas ti isti, ali neki i slični njima, pokušavaju osporiti sve vrijednosti, a ono što je on napravio za grad Osijek, za Slavoniju i što želi da napravi. Zašto i tko su ti ljudi?
Nažalost, mi danas svjedočimo evo upravo ovome što sam rekao, pa to su vam ljudi iz HDZ-a. Branimir Glavaš je jedan od osnivača HDZ-a, ogromna većina nas koji smo danas u HDSSB-u, mi se toga i ne stidimo. Mi smo pripadali također Hrvatskoj demokratskoj zajednici u danima kad je stvarna Hrvatska država. Ponosni smo na to, ali ondašnji HDZ, dakle iz 90. godina prošlog stoljeća, dakle iz vremena kad je stvarana neovisna Hrvatska država i današnji HDZ nemaju nikakve veze, vjerujte mi, nikakve. Onaj HDZ je bio državotvorna stranka, s ponosom može nositi taj naziv, a današnji HDZ nije ništa drugo nego lopovska skupina, banditska udruga i na uistinu zločinačka organizacija koja je popljačkala vlastiti hrvatski narod, dovela ga na rub siromaštva, na rub gladi, do, evo, gotovo do stečaja, do takvog dužničkog ropstva da je to nevjerojatno. Mi smo sudjelovali i u povratku HDZ-a na vlast, nakon što je SDP jedno vrijeme, one 4 godine bio, odnosno 3 godine na vlasti od 2000-2003. godine. Ponosni smo i na to, ali da nitko nije mogao zamisliti u što će se to izopačiti. Sanader je od nekada uistinu respektabilne hrvatske stranke napravio stranku koja, to će vrlo brzo vrijeme pokazati, je osramotila cijeli hrvatski narod i cijelu hrvatsku državu. Sramota je da premijer jedne države, da predsjednik jedne stranke koja je uistinu nosila naziv državotvorne stranke, bude uhapšen kao pas na ulici, evo, u Austriji, da leži u zatvoru optužen ne za bilo što, nego za krađu novca vlastitog naroda.
Saborska govornica, mjesto dogovora ili prazna retorika, pomalo nam to sve smiješno izgleda.
Da, gledajte, prije svega saborska govornica je mjesto gdje se mora omogućiti svakome govoriti ono što misli da treba reći u ime onih koji su ga poslali u Hrvatski sabor. Mojim dolaskom u Hrvatski sabor ja sam ostao strašno razočaran, moram vam reći, kad sam nakon onih prvih nekoliko dana vidio kakva se retorika u Hrvatskom saboru može čuti. Pa to je jedna učmala sredina u kojoj vladajući tapšu, smiju se, namiguju jedni drugima, bio si super, krasan, šalju rukama, poljupce. To je ružno, to jednostavno nije za vjerovati, to čovjek mora uistinu doživjeti. Oporba opet je bila jednostavno na takav način mekana u tim svojim istupima da postane dosadna ljudima. Meni ne pada na pamet u Hrvatskom saboru pričati u rukavicama. Ja sam i po prirodi takav, smatram da mi je dužnost govoriti ono što ljudi misle, ono što čujem od naroda. Ja sam tamo narodni zastupnik ljudi iz Slavonije i Baranje. On treba biti hram uistinu cijelog hrvatskog naroda, ali ne pada mi na pamet tamo šutjeti i želim govoriti na način o svim temama. Nema toga o čemu ja neću progovoriti, nema te istine koju neću iznijeti u Hrvatskom saboru kome god se to sviđalo i govorit ću na način da me ljudi mogu razumjeti. Bez uvijanja u rukavicama, onako kako razgovaram sa svojim prijateljima kod kuće, tako pričam i u Hrvatskom saboru.
Moram priznati da ste unijeli svježinu sa svojim nekim izjavama o HDZ-u i nekim drugim stvarima, ali nešto što će ostati sigurno u povijesti Hrvatske države, Remetinac, turistička destinacija, zvuči simpatično.
Ja sam njima rekao da su eto gotovo napravili turističku atrakciju, oni su to bila bukvalno shvatili. Čega god se dočepo je, pa tako i te ideje o Remetincu, odmah su ga gotovo privatizirali. Sad više ne možeš Remetinac ni doći koliko HDZ-ovaca tamo ima. Znate, gotovo se Remetinac pretvorio u pravu turistički kompleks, ali ga evo prisvojili HDZ-ovci samo za sebe. Pa imate gotovo situaciju da on služi kao svojevrsno HDZ-ovo odmaralište. Znate. Ljeti kao ljetnikovaca, zimi kao zimovalište. Ako ne stignu do Europske unije, tamo do Salzburga, gdje im se nalazi nekadašnji voljeni vođa, evo, to je neka njihova destinacija. Da nije tragično, znate, bilo bi smiješno. Ali uistinu, Remetinac je toliko pun HDZ-ovaca i to iz najviših krugova, da čovjek to jednostavno ne može vjerati. Ne znam da li ste imali prigodu slušati, negdje prije sam u raspravi im rekao da za sad je ipak ona druga garnitura, znači direktori javnih poduzeća, odakle po nalogu Vlade Republike Hrvatske, dakle po nalogu Sanaderovih ministara, odakle su izvlačeni novci. Ja sam se malo i našalio, iako kažem im puno stvari i nije za smijace, pa sam rekao da su oni krateći vrijeme evo napravili jedan, organizirali oni koji su sretnici koji koriste trenutno kapacitete tog poznatog turističkog kompleksa, napravili jednu zanimljivu manifestaciju. Organizirali su jedan festival pod nazivom Remetinačke popevke. Pa kaže da je pobjedila ove godine klapa 4H, što označava ono Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste, Hrvatske željeznice i Hrvatsku poštansku banku, to su direktori. Ja. I kaže, pobjedili su se jednom pjesmom koja se vrlo brzo proširila kao hit u svim zatvorskim čelijama. A hit pjesma glasi: u čeli i ovo, ja nisam bez nade, uskoro će ovdje biti neko iz Vlade, dakle čekaju ministre.
Nemiri su neki, u Hrvatskoj se osjećaju, branitelji se ne slažu s nekim stvarima koje se dešavaju u Hrvatskoj. Komentari su svakoja. Kako vi to vidite u vašoj stranki?
Nitko ko voli Hrvatsku domovinu, a mi ju volimo. Nitko se ne raduje tome da se na ulici proljeva ma jedna kap hrvatske krvi. Mi nismo oni koji zagovaraju rješenje svih hrvatskih problema na ulici. Ali hrvatska vlast je toliko iziritirala građane da uistinu danas u Hrvatskoj se nalazimo na rubu toga da zakon ulice sruši ovu vlast. Najbolje rješenje za hrvatsku državu je da ova vlast trenutno da ostavku, da se raspišu novi izbori i da se izaberu ljudi koji će hrvatsku državu, pa ma kako bila u teškim, koji će hrvatsku državu voditi na pošten način, na način da će se osjećati sa svojim građanima, na način da neće imati karakteristike koje ima današnja hrvatska vlast. Znate kako je današnja hrvatska vlast najlakše opisati? Ja to često volim reći, ona ima četiri epiteta, četiri karakteristike. Današnja HDZ-ova hrvatska vlast je poslušnička, apsolutno bespogovorno poslušnička prema Europskoj uniji, sramotno dodvornička prema Srbiji, prema zemlji koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku, maćehinska vlast kad je u pitanju odnos prema Slavoniji i Baranji i izdajnička vlast kad su u pitanju hrvatski branitelji i odnos prema Domovinskom ratu. To je današnja hrvatska vlast.
Već kada ste spomenuli izdajničku vlast, često mi prijatelji u domovini znaju prigovoriti na neke koalicije koje su u Hrvatskom saboru i na način kako su one realizirane. Gospodin Pupovac i njegova stranka, pa njegova desna ruka, ne znam sad koliko je, ali tako kažu gospodin Stanimirović i Hrvatska demokratska zajednica. Zašto tolika ljubav vladajući? Jer u normalnim zemljama oni, stranka koju on vodi, su u normalnim zemljama teroristi koji su rušili Hrvatsku državu, to jest rušili su državu u kojoj žive, danas su dio te i obnašaju vlast i koriste proračun Republike Hrvatske, a čak smatramo da je pravljena velika greška u koracima, su trebali odgovarati, a poslije abolicija. Kod nas je sve to obratno. Zašto je to tako?
Tako je. Ja mislim da ste pogodili bit svega onoga. Nebrojeno puta smo rekli da je upravo taj zakon o aboliciji, zakon o oprostu, jedan od najvećih primjera diskriminacije u Republici Hrvatskoj, ali nažalost diskriminacije na štetu hrvatskog naroda, a u korist onih zlotvora, onih četničkih snaga koji su klali po Hrvatskoj, koji su razarali hrvatske domove, crkve, kuće, koji su klali hrvatsku mladost. Zašto? Postavili su pitanje zašto ta ljubav? No iz čistog interesa radi očuvanja na još koji mjesec, još koji dan u udobnim, dobro plaćenim foteljama u Vladi Republike Hrvatske i u samom Hrvatskom saboru. Sramotna je činjenica da u vrijeme krize, evo i kad se donosio ovogodišnji proračun, na to smo ukazivali u saboru, to je strašna činjenica da vam se na razdjelu Ministarstva zdravstva ove godine zbog krize smanji u odnosu na prošlu godinu ukupno sredstva za 700 milijuna kuna. Da je na razdjelu Ministarstva hrvatskih branitelja u odnosu na prošlu godinu smanjena sredstva za 115 milijuna, a da u isto vrijeme jedini koji su profitirali, dakle SDSS, koji je uspio ove godine u vrijeme kad nema novaca, kad se svima skida, po prvi puta ucijeniti hrvatsku vladu da će podržati taj proračun, ishoditi se 1,5 milijuna kuna za jednu fantomsku udrugu, to je, koja se zove Zajedničko veće opština Vukovar, dakle za financiranje rada udruge koja zagovara onaj takozvani, ako se sjećate, plan Z4, dakle određenu vrstu autonomije, srpske autonomije unutar Hrvatske. I to je hrvatska vlast prešito prelazi preko toga. Ali ono što je još gore, sigurno smo imali jednu žestoku raspravu oko toga, ponovo sam dobio opomenu, ponovo su mi oduzeli riječ, bili su na rubu toga da zovu straž, uopće me to ne zanima, ja o tome neću šutjeti. Prije mjesec dana vam je hrvatska vlada, 13 dana na zatvorenoj sjednici hrvatske vlade, dakle da hrvatska javnost ne zna, mi smo to slučajno saznali, odobre još 1,350,000 kuna za financiranje rada Srpskog narodnog veća, a to vam je udruga koju vodi Milorad Pupovac i koja ima novine, samostalni srpski tjednik pod nazivom Novosti, koji se kontinuirano ruga hrvatskoj državi i hrvatskoj vlasti. To su one novine koje su prije mjesec dana kad su nam pala ona dva aviona, sjećate se, čuli ste za tu nesreću, koje su odmah iza toga na naslovnim stranicama pisala oba su pala, likovali od sreće. Hrvatska vlada im na zatvorenoj sjednici potajno za ovu godinu daje još 1,350,000 kuna, da bi vam izašao u posljednjem broju sada. Ja sam to pokazao, jer su jučer došle do mene te novine, pokazao, izašla velika slika na zadnjoj stranici, preko cijele stranice, prvog hrvatskog predsjednika, prvog predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, utemeljitelja Hrvatske države, doktora Franje Tuđmana, u kojem im se Srbi rugaju, znate na kakav način. Njegovu sliku su napravili i namontirali su mu rogove i zube poput vampira. To plaća HDZ-ova hrvatska vlada. Pa kako imaju srca, kako imaju uopće obraza onda tom istom pokojnom hrvatskom predsjedniku otići svake godine na godišnjicu smrti na njegov grob.
Gospodine Borić, da li postoji mogućnost da dođete do tog koalicijskog sporazuma između gospodina Pupovca i tadašnjega predsjednika hrvatske vlade i HDZ-a gospodina Sanadera?
Taj koalicijski sporazum vam se obnavlja, nije on samo postignut za vrijeme Sanadera. On se obnavlja i sa Jadrankom Kosor, kao krunskom nasljednicom Ive Sanadera. Imate onu formulaciju, pratit će hrvatska vlada potrebe srpske nacionalne zajednice itd. A nema konkretnih brojki. Ali brojke se dogovaraju po noći iza zatvorenih vrata, Srbi dođu i kažu, stići ćemo ruku, morate dati novce. A oni su poslušnici, dodvornici, ja jednostavno ne razumijem šta će nam toliko lizanje sa Srbijom koja je napravila takvu štetu, takvo zlo hrvatskoj državi. Ma nisam ja protiv toga da se uspostavljaju normalni odnosi između zemalja. Susjedi smo, nalazimo se tu gdje jesmo i to je gotovo. I problem nije u onome što piše u koalicijskom sporazumu, nego je problem u onome što ne piše, a što se ispod pota, kako mi to kažemo u Slavoniji i Baranji, podvlači hrvatskom narodu.
Kako iz svega ovoga, u bolju budućnost?
Da, čujte, nema bolje budućnosti za Hrvatsku dok se ova vlast ne promijeni. Ali ja posebno naglašavam, mi u HDSSB-u cijelo vrijeme govorimo, Republici Hrvatskoj nije nužno potrebna samo druga vlast. Republici Hrvatskoj treba drugačija vlast. Neovisno o tome koja će stranka imati većinu, Hrvatsku državu treba voditi na drugačiji način. Na pošteniji način, na odgovorniji način, na način da imaš suosjećanja sa problemima ljudi. Što reći kad imate činjenicu da je danas u Hrvatskoj državi samo u posljednjih evo godinu i pol dana, malo manje od dvije godine, pod ovom HDZ-ovom vlašću bez posla ostalo 150 tisuća ljudi. Danas je Vojska nezaposlenih u Hrvatskoj, više od 335.000 nezaposlenih. Ali jednako tako strašna je činjenica da imate i gotovo 100.000 ljudi koji formalno još rade, a nisu mjesecima dobili za svoju plaću. To je već, dakle, gotovo 450.000 ljudi danas nema kruh. Vi imate vojsku gladnih koji kopaju po kontejnerima. Slika Hrvatske države, mlade koji nemaju perspektive, od onih 335.000 nezaposlenih, više od trećine su vam mladi ljudi. Što mi to radimo? Kako budućnost osiguramo mladi? Protiv toga se mora boriti. Da ne bi ispalo, ja govorim da Hrvatsku stvarno za nas, ono što posebno želim naglasiti, mi ne širimo pesimizam. Mi objektivno ukazujemo na ono što ne valja da bi se promijenilo. Mi vjerujemo da u Hrvatskoj se može živjeti bolje i da će se živjeti bolje. Prvi korak a tome je odlazak oni koji su nas doveli ovdje izvjesno. Ali da nade ima, ima. Mi za nas u HDSSB-u, u međunarodnom, vam se to najčešće opisuje ovako, da HDSSB nije samo politička stranka, nego uistinu vjetar nade da se u Slavoniji i Baranji može živjeti bolje, ali rekao bih i vjetar nade da se u cijeloj Republici Hrvatskoj može živjeti bolje.
Gospodine Burić, hvala vam na izdvojenom vremenu. Vjerujem da slušatelji Hrvatskog radija Vancouver i zapadne obale Kanade koji su zajedno s nama danas ili će poslušati ovaj intervju na našoj web stranici će dobiti malo bolju sliku o događaju u Hrvatskoj, o Slavoniji, o našoj žitnici i vjerujem da će početi razmišljati malo drugačije. Vama u moje osobno ime, u ime slušatelja još jednom hvala na izdvojenom vremenu.
Hvala vama i zahvaljujem se i vama na interesu, na potpori koju dajete evo našim nastojanjima da se stanje i u Slavoniji i Baranji ali u cijeloj Republici Hrvatskoj popravi na bolje. Dozvolite mi na kraju evo velike iskrene pozdrave uputiti svim našim Hrvatima izvan domovine, ovom prigodom posebno evo Hrvatima u Kanadi. Domovinska i izvan domovinska Hrvatska je zajednički stvarala neovisnu Hrvatsku državu, zajednički su ostvareni evo uistinu tisućljetni snovi nebrojenih generacija Hrvata. Da nije bilo tog zajedništva Hrvata izvan domovine i u domovini 90. godina prošloga stoljeća, danas ne bi bilo ni Hrvatske države. Nemjerljiv je doprinos Hrvata izvan domovine i meni je drago da i dalje postoji interes, a evo što svjedoči i ova naša komunikacija, da postoji interes što se to događa danas u Hrvatskoj državi. Za Hrvatsku postoji nada, previše žrtve, previše krvi, previše hrvatske mladosti dalo svoje živote za ovu državu da bismo samo njemu promatrali što se događa. Lijep pozdrav vama, svim slušateljima Hrvatskog radija Vancouvera i svim Hrvatima i u zapadnoj Kanadi, ali i u cijeloj Kanadi.